Азатлык радиосунун Google Play ва App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмөгүн таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ва дүйнөдөгү кабарлары ва вакаларды ийдарлап, күндөкү радио кепешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ва видеоларыбызды көрөрсүңүз.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orset 20-nji ýylda port tesgalaryny we DNA-larny, raýat infrastrukturasyny nyşana alyp, Ukrainanyň gün ortasynda tapkyr 3-nji gelek howa darbalaryny urdy we bir näçe parahat adamy yaralat diýip sewt resmiler aýtdy. Bu hüjümler Orset Bemganyň howanlarlygyna baglaşylan we Ukraina gallasynyň daşary ýurda iýi berilmegine ýol açan şertnamany uzaltmakdan öwrenen soň edilýär. Alalasy uzaltmalykdan başga Moskwa Gara deňizde Ukraina gelýän ýük gemilerini özüniň mümkin bolan harwyn nyşany hasaplajakdygyny hem duýdurup goýdy. Mikolaýewde şäher merkezinde ýerleşýän 3 gatly ýaşaýyş saýyna edilen hüjümde adamdan 18 adam, şol sanda çağalar hem yaralandy diýip Sewt häkimi Vitali Kim aýtdy. Ruslar şäher merkezine zar vurdular. Garaz we 3 gatly ýaşaýyş saýy odaly. Jem 18 adam yaralandy. Olaryň 9-sy şol sanda 5 sagy keselhanaga ýerleşdirildi. 2 adam harabalygyň asagynyň halaf edildi. Olary halaf edişimi gudrat doldu diýip Kim aýtdy. Odessa-da garly we neft terminallaryna zar vuruldy. Şäher merkezine weýrançylyk boldy diýip Odessa sewtiniň häkimi Oleg Kiper habar berdi. 300 iňe 400 metr meydanyna ýangyn boldy. Degişli hyzmatlar yerli yerinde işleýär. Ejir çekenleriň 2 sanasynyň hassahana ýerleşdirilendigi belli boldy. Jikmejik maglumatlary soň bererin diýip Kiper telegramda aýtdy. Ukrainanyň energetika ministrligi Odessa we Chornomorsk portlarynaky garly terminallarynyň we port infrastrukturasynyň nyşana alynanyny aýtdy. Ministrlik Chornomorskda 60 000 tonna DNA-nyň ýok edilendigini habar berdi. Ukrainanyň howa gorawy 20-nji ýylda täzeden seredilen habaryna hüjüm wagtynda Orsetiň 19 sany kanatly raketasyny we 19 kamikadze pilotsuz uçaryny urup ýykanyny aýtdy. Habarda Eýranyň öndürilen 13 pilotsuz uçaryň 2 sany kalibr raketasynyň we 3 sany Iskander K raketasynyň hem urulyp ýykylanyny aýdylýar. Rusiyanın Korunmuk Ministerliği Odessa ve Mikolaev'a karşı urulan darbaların Ukrayna'nın Krim Köprüsü'ne getiren ziyan için Moskova'nın fikirçe Ukrayna'nın deniz dronlarını öndüren deskalarından aralış bolunluğuna itti. Ama Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 19. yılda Telegram kanalına Orsiyet'in galla şertnamasını uzatmaktan 100 euronundan son Odessa sevtinine deni eksportini değişli yerleri Bilkast'tan nişana alınlığına itti. Şuun hücum edilen portlarda takminan 1 milyon tonlu ağırlık saklanıyor. Afrika'nın ve Azya'nın sarp edici yurtlarına takminan sol muktardaki değeni bir eyyem iyi verilmeli deyip Zelenski video havarına itti. Dünyadaki her bir adam Rusya'nın terrorçuluk cevapkarçılığını çekmek bilen kılıklanmalıdır deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Moskova'nın şertnamadan çıkmağını karamazdan Ukrayna galli eksportini devam ettirecektiğini aytti ve Rusya sonundan son 20. yıldan başlayıp Karadeniz'in demirgalık günvatar ve günörtü günnoğur bölümündeki halkarı sularını yük taşımak için vaatlayın. Hoplu hasaplayanlığını şeyledi. Ödünün birden eleyen islenlik gəmini kanuni nişanı hükmünü kavul edecektiğini uydurdu. Orsiyetin bu eyanatı Aktam'ın duyduruş çap edip Moskva'nın Karadeniz'deki rayet yük gəmilerini edip bilecek hücumlarını tayinlik görüyenliğini aitmağına iterik verdi. Bizim malumatlarımız Rusya'nın Ukrayna portlarına ağrılaşılayan yerlerde koşmaçı deniz minalarını koyunluğunu görkezer deyip Aktam'ın Milli Kovsuzluk Gengesi'nin Metduat Sekretarı Adam Hoca itti. Biz bunun Karadeniz'deki rayet gemilerine edilen islenlik hücumu ağaklamak ve bu hücumlerde Ukrayna'nın güneykarlama için utkosturulun takarladığını ananyarsayıp ol sözünün üstünü yetirdi. 19. yılda Washington Ukrayna için 1,13 milyar dolarlık harbi kömök bukçasını ilan etti. Ona uçara karşı raket olgamları ve beylaki encamlar giriyor. Zelenski, tada kömöğün Ukrayn janlarını halas etmäge we umumy şahsat ýakynlaşmagy kömek etjekdigini aýtdy hemde dostlukly Amerikan halkynyň dyýyngysy gollugyna minnetdarlyk bildirdi. Bu kömek Ukraynanyň şäherlerini we infrastrukturasyny Orsiýetiň raket hüjümlerinden gorumak üçin niýetlenen goşmaça uçara garşy raket ulgamlarynyň NASAMS-larynyň 4 sansyny öz sanalýar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew türkmen medpugaty mart aýyna gurbanly berdi Muhammedow adyna haýyr sahabat garnasynyň insanperwer ýardymlary kabul edip alan Ukraina çağlarynyň Türkmenistany bilen minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Ýöne Ukrainada dowam edýän rus çoduruşyny agdamaýar. Ýa-da Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman tenagat ministrligi, dokma tenagat ministrligi hem-de tenagatçylar we telekeçler birleşmesi gurbanly berdi Muhammedow adyna haýyr sahabat garnasynyň adynan Ukrayna çağlaryna derman we saglyk goraýş maksatly ferişteleri haritlary hem-de adyk önümlerini beripdi. Orient elektron neşrine görä Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Mayko Düýbarhada şäherine ýerleşen haýyr sahabat garnasynyň edara binasyna ýangy ýakynda geçirilen dawarada insanperwer kömek üçin Ukrayna halkynyň adynan hem-de öz adynan türkmen ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirdi. Elçi Türkmenistanyň sowgat alan çağlaryň we saglyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň şol sanly Kiýewdäki Okhmatdy çağlar hastahanasyna we Bilazersk hastahanasynyň hoşarlyk hatlaryny Ukrainanyň dürli sebitlerinden iýerilen fotosuratlary türkmen ýolbaşçylaryna goşulypdyr. İlk başda mart aýynda Türkmenistanyň Ukraina insanperwer kömek iýerilenine onuň Ukrainanyň haýsy sebitlerine iýerileýjekdigi mälim bolmady. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13 martda Gurbanly Berdimuhammedowyň adyny götürýän haýyr sahabat gadnasynyň adynan Ukraina halkynyň çağlaryna gumanitar ýardym iýermek barada gol çeken kararyny Ukraina döwletiniň adyna agdamady. Hatty beren we türkmen medpugatyny adaglaýan çağlar hastahanasy Ukrainanyň paýtagty Kiýew şäherine Bilazersk hastahanasy bolsa ençeme wagt bar aldym berdim söwüşler barýan Gunnogor Donetsk sewtiniň Bilazersk şäherine ýerleşýär. Arkadaş şäherine haýyr sahabat gadnatynyň edara binasyna geçirilen hoşarlyk dabarasyny Ukrainanyň Türkmenistana gelişi Viktor Mayko bilen bir hatarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow arkadaş şäheriniň häkimi Şamuhammed Durduliýew we haýyr sahabat gadnatynyň müdiriýetiniň agdarlary gatnaşypdyr. Meredow tawarady eden çykyşyna Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna gatnaşyklaryň ödary hormat goýmak, deň hukuklylyk ynanyşmak ýörelgelerine daýanýanlygyny we netijeli hyzmatdaşlygyň putulandyrylýanyny aýdypdyr. Ukraina elçisi duşukly eden çykyşyna insanperwerlik kömegini almagyň Ukrain çağlarynyň durmuşyna şatlykly waka bolanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginde köpçülik goýuny habar beriş serişdeler we ýarym resmi elektron neşirler Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşyny agdamaýarlar. Şeýle-de döwlet ýolbaşçylary halkara arenasynda bolup geçen dartkın vakalar babatı köprünç yurdun bir taraflık statutuna sargılanıp tarap tutmalılık pozisyasını saylan valiyarlar. Ukrayna'da bir yarım yıl tuğruk vaat veri devam edyen Rus urşu şu adı çene Türkmenistan'ı ne havar serişlerine ne de resmi beyanatlarda ağdaldı. Dasarı yurt medyasını yedirlamağa mümkünçülü olan yurt rayetleri köprünç uruş havarlarını dasarı yurt medya serişlerinin hususan Rus medyasının üstülen kabul edip anayar. Galiberti de Türkmenistan Birleşen Milletler Uğramasının Baş Assambleyasında uruş sebepli Rusya yadgırılıp geçirilýän sesberişliklere gatnaşmaýar. Russiýa 2022 ýylyň 24-nji fevralyna Ukraina esasyz goşuny girdi. Ukraina harbylary ýurdun çäk bitewligini we öz ýetirligini gorumak üçin Rus çoduruşyna garşy durýar. Günbatar ýurtlary Ukraina halkynyň öz ýetirlik we çäk bitewligi urmak göreşine ýardam berýär. Şol bir wagtda goňşutynyň üstüne esasyz goşuny girdi Moskwa halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýadgyrylýar we günbatar döwletler tarapyndan ykdysady sanksiýalara sedewar edilýär. Şol bir wagtda halkara jinayet kadiýeti Ukraina çağlarynyň zor bilen Russiýa deportasiýa edilmegi boýunça uruş jinayetleri aýyplamalary bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini tutsak etmek barada order çykardy.
Azat radiosynyň azathabarnokut.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Сайфон сиздин интернеттеги сахтетиңиздин гизлинлигини жогору деражада үпчүнө дияр. Сайфон 3 аркалы Түркмөнстандан күндө 1,5 миллион гезек пайдаланылып, юрттагы петикли сайттарга кирилер. Сайфон 3 давамы тазаланыр. Сурте вебли уни P S I P H O N 3.com Сайфон 3.com веб-сайтындын тазалап турмагы унутмаң.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türk häkimetleriniň ýurtda bekanun ýaşaýan we işleýän migrantlara garşy güýçlendirilen görüşi dowam edýär. Görüşüň çäginde Türk polisiýasy ýaşaýyş jaýlaryna we idara kärhanalara reýtleri geçirýär. Bu aralykda türkmenistanlaryň rahmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýeden bir türkmen raýaty deport edildi. Bu ýagdaýlar barada türk medpuat serişdeleri we türkmenistanly migrantlar habar berýärler. Niýde welaýat polisiýa bölüminiň geçiren reýtlerinde 729 adam soroq edildi. Şeýlede 83 ulag we 38 kafe barlandy. Barlyklarda tutsak edilen 4 daşary ýurt raýaty Niýdäniň deportasiýa merkezine goşuldy diýilip, son dakika neşiriniň 18-nji iýulda çap eden habarynda aýdylýar. Türkiýanyň esasy şäherleriniň köçelerinde polisiýanyň ýaşaýjylaryň resmi namasyny barlamagy bilen bagly ýagdaýlar hem ýygjamlaşdy. Demokrat Kojaýly neşiriniň 19-nji iýulda çap eden habarynda Sebitde geçirilen reýtleriň dowamynda saklanan we Kojaýly migrasiýa idarasyna iýerilen 8 bekanun migrantyň deport edilendigi mälim edilýär. Türk mediýasy saklananlaryň we deport edilenleriň haýsy ýurtlaryň raýatlaryny anyklaşdyrmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň Stambuldaky Namdar çeşmesi şu hepdäniň başynda bir türkmen raýatynyň Türkmenistana deport edilendigini aýtdy.
Deport edilen Türkmen raýaty Stambulyň awtoy bolgularynyň birini işleýärdi. Ol geçen aý Türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilip deportasiýa merkezine ýerleşdirilipdi. Onuň Türkiýäge işlemäge gelenine 9 ýyl boldy we ol 3 ýyldan gowrak wagt bäri Türkiýede bir kanun ýaşaýardy we işleýärdi.
Dip türkmen migranty 19-njy iýulda Stambuldan gurrun berdi. Türkmenistanda dowam edýän ýeňil ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň rahmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarının biri bolmonda galyara. Türkiye geçen yıl aşavadın haiş esasında Türkmenistanlar üçün 30 gün vizasız siyahat düzgününü yatıran bolsa da bu yurt henizem Türkmen raitler üçün özünü çekici uğur bolmonda galyara. Şunlar Türk polisiyası daşarı yurtların şolsanda Türkmenlerin yaşayan caylarına duydansız reitleri hem geçiriyara. Olar öylere aylanıp daşarı yurtların resmi namalarını barlayarlara. Bu reitler Türk idara kerhanalarını hem gurnalyara.
18-nji ýylda meniň işleýän kärhanamy 2 polisiýa işgärä duýdansyz gelip daşary ýurtly işgärleriň resmi namalaryny barlady. Meniň bilen başga da 12 sany daşary ýurtly, şol sany bir türkmenistanly we 2 gazawstanly işleýär. Polisiýa işgärleri biziň ählimiziň işlemäge ruhsatnamamyz bolanlygy sebäpli resmi namalarymyzy barlap gitdiler.
Dip Stambuldaky tekstil kärhanalarynyň birinde işleýän türkmenistanly aýtdy. Aýry başga 3 türk kärhanasynda bir kanun ýagny işlemäge ygtyýarnamasy bolmazdan rahmet çeken türkmen migrantlarynyň ýene 3-si bolsa öz işleýän yerlerinde henir polisiýa barlaglarynyň geçirilmändigini aýtdy. Ýöne olar bu barlaglaryň özlerini juda alada goýýandygyny bellediler. Barlaglaryň gerimi güýçlenýär we her gün işde özümi tiken üstünde oturan ýaly duýýaryn. Bu ýagdaý psihikamy da yarama tähir edýär diýip Türkmenistanly Stambuldaky Türkmen konsulhanasynyň biometrik pasportynyň möhletini uzaldyp bermeýändigi sebäpli ne ýaşamagy, ne de işlemäge ygtyýarnama alyp bilýändigini aýtdy. Türk migrasiýa idarasynyň 13-nji iýulda çap eden sanlaryna görä 209 mingden gowrak türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini we olurun bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar. Geçen hepte Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir kanun migrantlar bilen bağlı metelede epesli ütköşmelerin bolcaklığını ve Türk raayetlerinin bunu tiz vaxta görcaklığını aytdı. Erdoğan'ın çıkışı ve İstanbul'da geçirilen bağırlıklar sonki bir ayın devamında Türk polisiyasının Türkiye'deki bir kanun migrantları gözlemek boyunca geçiren reitlerinin sahanını arttırmanın iyiliyanına kabat geldi. Türkmen hükümeti ve mitbuat verişleri daşarı yurtlarda kanuniya bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany we olaryň ýüzeýiz bolýan kynçylyklary barada maglumat bermeýärler.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek del. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda okuwçylary öz mekteplerinden egin eşikleri satyn almagy mejbur etmek praktikasy dowam edýär. Käbir vilayetlerde orta mektep mugallimleri şu günler öz gyýdy okuwçylaryna jaň edip, olardan bazarlardaky nyrtdan has ýokary bahadan ýaşyl mata satyn almagy talap edýärler. Mektep işgärleri tarapyndan hödürlenýän bir köýnüklük mata ortaça 30% gymmada düşýär. Şeýle bolsa okuwçylar täze okuw ýylyna köynök tiktirmek üçin bu yaşıl matany mekteplerinden satın almağa mecbur edilýär.
Sınıf muallimleri mektep okuwçylaryna jaň edýärler we täze okuw ýyly üçin täze mektep formasyna niýetlenen yaşıl matany satın almağa mecbur edýärler. 2 metr 20 santimetrlik mata bölegi üçin 300 manat talap edilýär. Lomay wagtlarda şol ölçegdäki matanyň bahasy 200 manat.
Dip adatlyň habarçysy Ahal vilayetindäki ýagdy barada gurrun berýär. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuyan gyzlar üçin mektep formasy ýaşyl köýnekden, ak öňlükden we milli tahyýadan ibarat. Habarçymyz bilen gürleşen mugallimleriň sözlerine görä mektepler okuwçylara satma üçin matany lomoy bahadan satyn alýarlar. Şonuň üçin satuwdan girdeje pesli bolýar. Şol biraktyň özünde de mugallimler okuwçylaryň arasynda matany paýlamagy mejbur bolsalar da özleriniň mundan hiç ýeli peýda görmeýär.
Bilim resmileri mata satuğundan gelen tapaudu öz aralarında bölüşerler. Olar bilimin hilini yokurlandırmak ya da oku şertlerini qoğlandırmak. Şulsanda mektep binalarını abatlamak barada alada hem etmeyerler. Oların aladası okuçların en atalarında nədi pul yığınamaktarı.
Dip Ahal vilayetinin mekteplerinin birinde işleyen muallim adının ağdalmazlığı işerti bilen azatlığa gurrun verdi. Azatlyk radiosu Ahal vilayetiniň bilim edaralarynyň wekilleriniň resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Mekteplerin okuwçy gyzlara köýnek üçin mata satmak tejribesi bir näçe ýyl beri dowam edip gelýär. Käbir mekteplerde täze köýnek üçin mata okuw ýylynyň ahyrynda satylýar. Orta mekteplerde we ýokary okuw zaýlarynda ýörite egin eşik hökmany hasaplanýar. Studentler bir meňzeş eşikleri giýmäge we olary göni okuw zaýlarynda şol edaralar tarapyndan kesgitlenen bahalardan satyn almagy mejbur. Olýarlar. Ýurdun okuwçylarynyň her gün giýmeli eşiklerden başga da bayramçylyk libaslary, dürli medeni we sport çäreleri üçin giýimleri hem dürli enjamlary satyn almak talap edilýär. Bu aralykda dürli tutumlar we talaplar ýyl saýyn agyrlaşan sosial we ykdysady şertlerde kynlyk bilen güzaranyna aýlamagy finansiýan köp maşgalanyň ýagdaýyny hatam agyrlaşdyrýar. Köp maşgalalar çağılarını mektebe tayarlap hem bilmeyerler. Sonki yıllarda yurtta öň ulanılan zatların bazarlarının meşhurluğu arttı. Bundan başka da käbirleri mektep eşiklerini satın alma üçin karda batyarlar. Dilekçili ediyen çağıların sahını hem köpölyer. Oların käbiri şeylelik bilen oku esfaplarını satın alma üçin hem serişte yığınayarlar. Yurdun hekimetleri problemaların bardığını resmi taydan ıkrar etmeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev bayramalda kart paylaşma hizmetleri arkalı hödürlenýän satellit TV kanalları kesilýär. Mary welaýatynyň bayramaly trawyna kart sharing ýagny kart paylaşma hizmetleri arkalı daşary ýurt döwletleriniň töleýli satellit TV kanallaryny tomuş edýän käbir ulanjylar sewitde şeýle hizmetleriň kesilýändigini aýdýarlar. Mundan öňki ýylyň ortalaryna garaşy Türkmen Nokot News neşri Türkmenistanyň esasan rus telekanallaryna tomuş etmäge mümkinçilik berýän kanun usulun kart paylaşma hyzmatlary arkaly tomoş edilen televizyon kanallarynyň petiklenenini habar beripdi. Mary welaýatynyň goşun maglumaty görä Bayramaly etrafyna käbir elektronika usullary ýylda 200 manat töleg bilen hojalyklara daşary ýurt döwletleriniň televizyon kanallaryny gurnap berýän eken. Bellenişi ýaly mundan azal töleli kart paylaşma hyzmatlary arkaly internet torna baglanýan tüýnürler bilen bir kanun ýagdaýda esasan rus tili kanallaryna tomoş edilmegi we soňra bolsa şeýle mümkinçiligiň petiklenilip başlanmagy barada habarlar peýda bolupdy. Garaşy Türkmen Nokot News neşir iýunyň ortalaryna Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşyk kompaniýasyna ýakyn bir çeşme salgylanyp degişli satellit televizion kanallarynyň ýörüýti petiklenenini habar beripdi. Maglumat üçin aýdylsa kart paýlaşma hyzmatlaryny hödürleýän taraplar kanuny ýagdaýda daşary ýurt döwletiniň meselem Russiýanyň telekart ýaly telegaýlym hyzmatyna abuna ýazylýarlar we özleriniň televizion kartasyna hakyn maglumatlary bir kanun ýagdaýda töleli görnüşde üçinji taraplar bilen paýlaşýarlar. Şeýlelikde kart paýlaşma hyzmaty arkaly televizion kanallara tomoş etmek mümkinçiligi hödürlenýär. Ýöne munyň üçin bir kanun hyzmatdan peýdalanjynyň kabul edici enjamy tüýnüri internet toruna baglanyp bilmeli. Mary welaýatynyň ýerli elektronik usullary öýlere kart paýlaşma arkaly hödürlenýän satellit TV hyzmatlaryny gurnap berýän ekeni. Daşary ýurt televizion kanallaryny bir ýyllyk satyn alan adamlar geçen aýyň ahyryna kanallaryň bölekleýin ýapylandygyny, indi bolsa düýbünden görkezmeýändigini aýdýarlar. Olaryň 200 manat dolan ýyllyk töleweleri köýdü diýip bir Marly ýaşaýan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Televizion kanallaryň gurnulmagyna ýardam beren elektronik usullar öýlerini müşterilerden has köp ziýany galýanlyklaryny aýdýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy 19-njy ýylda Lemap welaýatynyň iýilen goşmaça maglumatyna Türkmenabatda ýyllyk 800 manada hödürlenýän telekarta satellit TV hyzmatyny kabul edýän hojalyklaryň televizion eferleriniň päfiýetçiliksiz dowam edýändigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi arkaly efire berilýän gepleşikler içi gysgynç hasaplanýar. Ýurt raýatlary esasan Russiýada türk televizion kanallaryna tomoş etmäge ýykyn edýärler. Habar almak mümkinçiligi çäklendirilýän raýatlar dünýä arenasyna bolup geçýän wakalary esasan Russiýada türk telekanallarynyň nazary bilen syn edýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň Älem TV satellit we onlaýn telewideniýe operatory hem töleli daşary ýurt telekanallaryny hödürleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan käbir sewit ýaşaýjylary öýlerini daşary ýurt telekanallarynyň petiklenmegine Türkmenistanyň öýdünin Älem TV satellit we onlaýn telewideniýe operatoryna tomoşaçy we müşteri çekmek finansy hökmüne düşünýänliklerini aýdýarlar. Älem TV arkaly adamlaryň görýän daşary ýurt telekanallaryny saýlap görkezmekçi bolýarlar diýip bir Marly ýaşaýan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu hyzmatyň üstü bilen häzirki wagtda bir näçe daşary ýurt döwletiniň satellit kanallary, şol sanly Russiýanyň käbir federal kanallary we türk kanallary hödürlenýär. Türkmen medpowatyna görä Älem TV ýerli ulanjylara aýlyk 40 manada sada 50 manada VIP bukçylaryny hödürleýär. Soňky 10 ýyllygyň dowamyny Türkmenistany häkimetleri ilatyň şanak antenalarynyň peýdalanmagyna garşy geçirýän çäreleriňi hem wagtly-wagtly güýçlendirdi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.